Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieskienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos Ekspertai patarė. Kalbame mes šiandien apie vitaminus ir ypač daug dėmesio skirsime vitaminui D, kuris, na, po revoliucinio savo svarbos pripažinimo, sakykime taip, užkopė į vitaminų hierarchijos viršūnės. Be jokios abejonės pelnytai, jo nauda niekas nebejoja. Bet yra ir kita medalio pusė, kai kurie medicinos atstovai sunerime, kad nekuriais atvejais žmonės tiesiog perlenkia lazdą masiškai ir nesakingai vartodami vitaminą D ar kitus maisto papildus. Vitamino D perdozavimas gali lemti rimtas sveikatos problemas ar netgi baigtis mirtimi. Tad ir pasiaiškinkime šiandien viską apie vitaminą D, kaip jį vartoti, kokiais kiekiais ir kada jau gali kilti pavojus. Malonu pristatyti laidos pašnekovas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, vidaus ligų gydytojas Virginijus Šapoka šiandien su mumis. Sveiki, gerbiamas profesoriau.
Sveiki, gyvi.
Tai mes kaip jau ir kalbėjome prieš laidą ir tarėmės dėl šios temos apie vitamino D svarbą, kuri tikriausiai šiuo metu ypač išaugusi, tikrai apie tai daug kalbama. Įdomi sužinot, kodėl, kaip jūs manot, kodėl būtent dabar apie tai yra kalbama, kad vitaminas D yra toksai svarbus?
Nu, aš galiu pasakyti, kad turbūt ne visiems žmonėms yra labai svarbus, mes yra tam tikra dalis visada žmonių, kurie turi normalų vitamino D kiekį savo organizme, ir tai būna apie 30-40%. Apie 60-70 žmonių procentų tiek žmonių to turi vitamino D stoką. Kodėl tai mes dabar kalbam? Todėl, kad žiema tai būna mūsų pats blogiausias periodas, saulės yra be galo nedaug. Mes gyvenam tokioj ir geografinėje aplinkoje, kur mums tikrai to saulės trūksta. Ir net ir dabar tokios dienos neypatingos, kad mes matytume tą saulę. Tai todėl iš esmės mes išeikvojam savo atsargas, kurias turėjom. Ir tas procentas žmonių, kuris turi stoką, vis didėja. Kuo arčiau pavasaris, tuo daugiau. Ir čia yra esminė dalykai, todėl kad visi klausytojai turi labai gerai suprast, kad gamta taip surėdė mus visus, kad 80% vitamino D pagamina saulės spinduliai. Tai todėl čia saulės spinduliai, B spinduliai, ultravioletiniai B spinduliai, mes tik 20% gaunam su maistu. Tai net ir tobulai valgant, mes tikrai neturėsim tiek susikaupę vitamino D, kiek mums reikėtų. Ir plus, dar dasideda, kad amžius, jau tam tikras amžius, nebeleidžia mums sintezuoti iš saulės spindulių vitamino D. Ir tas amžius dėja yra apie 65 metus. Tai reiškia, kad visi vyresni, virš 65 metų amžiaus, jau yra dideliai labai rizikoje turėti vitamino D stoką. Tai tokia čia yra įžangėlė, labai nedidelė.
Ir labai vertinga ir naudinga, tai ką jūs sakote. Profesoriau, žiūrėkit, jūs paminėjate, kad apie 30% turi pakankamą kiekį vitamino D savo organizme. O kodėl taip yra? Kodėl taip atsitinka, kad vieni turi, o kiti neturi? Kas tai lemia?
Lemia labai daug dalykų. Pirmas dalykas yra įrodymai. Labai gražus medicinoje visada mes pasikliaujam tik tai įrodymais. Įrodymai yra tai, jeigu yra žmogus nutukęs, jo stoka vitaminui D bus žymiai didesnė negu, sakykime, normalaus kūno masės. Tai jo, net ir šiem žmonėm reikėtų papildų maždaug apie 30% didesnė dozė negu normalaus kūno sudėjimo. Antras dalykas, kas yra, kuo oda tamsesnė, tuo sintetinė funkcija blogėja. Tai reiškia, jeigu mes esam įdegę, tai ta saulė buvimas jau jis nebeduoda tos naudos, nes jau yra apsauga. Tai sakykime, ir Afrikoje juodaodžiai turi vitamino D stoką, atrodo, gyvena ten pakankamai, turėtų ten visi neturėti jokios problemos. Azijos šalyse lygiai taip pat ir tai yra susiję tam tikrai ir apsauginiais mūsų mechanizmais. Iš kitos pusės, kas dar yra labai svarbu, kad tas vitaminas D, kurį mes gaunam su maistu, su iš riebių žuvių, iš kiaušinio trynių, kas nėra labai ten irgi paranku, nes tai cholesterolį didina tie kiaušinio tryniai, bet iš tikrųjų ten yra ir vitamino D, ne taip jau ir mažai. Tai visi šitie pasigaminantis vitaminas D dar turi praeiti aktyvinimą, jį neaktyvi forma yra. Ir aktyvina mūsų kepenis, tai pirmas etapas yra. Tai reiškia, kad sintezuot pradeda iš ten odoje, tada turi patekti į kraujotaką, tada toj kraujotakoje patekti į kepenis, kepenis turi būti sveikos.
Tai čia viskas susiję.
Jo, viskas susiję. Tada suaktyvina kepenyse ir tai dar nėra galutinė aktyvi forma, kuri veikia. Tada turi nukeliauti į inkstus, inkstai turi būti irgi tobuli, tada galutinai suaktyvina ir pradeda įsveikti. O veikia per receptorius, vitamino D receptorius. Ir jie yra 35 audiniuose, todėl vitaminas D, jeigu jos stoka, 35 rūšis mūsų audinių pradeda blogai veikti. Imuninis atsakas labai pablogėjo, padidėjo uždegiminės lygos, gripai, netgi COVID-as buvo žymiai blogesnis jau tiem, kas turėjo vitamino D stoką. Lygiai taip pat prisideda įvairios reumatinės lygos, prisideda įvairios cukrinio diabeto pablogėjimas, kardiovaskulinė rizika, daug labai bėdų atsiranda. Tai štai tie žmonės, kurie turi tam tikrą bėdą su kepenim, kepenų lygos tam tikros, inkstų, nepakankamumas. Aišku, jie gali ir valgyti daug, gauti su maistu, ir gali būti daug saulėje, tačiau jie negali aktyvinti jo, nes jis tampa neaktyvus, nes jis turi praeiti tam tikrus etapus. Po to dar yra dar viena bedelė, kai kas turi viduriavimus, kažkas turi malabsorpcijas, yra lygos tam tikros, kad maistas, kurį mes valgom, jis išeina pro kitą galą, ne visiškai gerai suvirškintas, nepaimtas mūsų pačio organizmo ir tada praktiškai mes turime tą stoką.
Vitamino D trūkumą.
Tai va, tai mes turime daug, daug įvairių rizikos veiksnių. Todėl, jeigu apibendrinant, galima pasakyti, pas didžiąją dalį žmonių vis dėlto vitamino D yra nepakankamas kiekis, ypač žiemos ir pavasario laikotarpiu. Vasarą tai dar mes kažkiek daugiau pabūnam saulėje. Tai jeigu turim geras kepenis, jeigu mes turime ten gerus inkstus, tikimybė, kad mes vitamino D turim daugiau ar mažiau arti ribos.
Tai žiūrėkite, gerai, tai mes dabar žinom, kad mes turime tą žiemą tokią negailestingą, jeigu kalbam apie vitamino D. Tai dabar ką mums šiauriečiams daryti? Kaip mums spręsti vitamino D klausimą? Be žuvų taukus gerti dieną naktį? Koks va dabar va, mums tas subalansavimas turėtų būti?
Ne, pirmiausia, jeigu jau taip visiškai atvirai, pirmiausia, reikėtų pasidaryti.
Ar toks, ar ne?
Koks tas yra vitamino D lygmuo. Ir jeigu tas lygmuo yra geras, tai yra, tada mes turim sakyti, viskas tvarkoja. O negalavimų mes nebūtinai turim dėl vitamino D stokos. Mes dažnai turime dėl kitų lygų, dėl depresiškumo, dėl nuovargio, dėl kitokių. Nors iš tikrųjų ir nuovargis vitaminas D ir miega tvarko, ir nuovargį sumažina, ir raumenų tonusą pagerina. Yra daug visokių dalykų, kur veikia vitaminas, bet nebūtinai tik tai vitamino D stoka sukelia šituos simptomus. Tai štai esminis yra pasidaryti tyrimą, kuriame būtų aiškiai pasakyta, ar yra nepakankamumas, ar yra stoka. Nepakankamumas tai reiškia, kad trūksta truputį. Daugiau reikėtų, o stoka tai jau rodo, kad iš tikrųjų tai jau yra stoka. Ir ta stoka jau reikėtų kompensuoti. Su maistu mes tikrai tiek nekompensuosim, Nu, nuvažiavę kažkur tai į pietų šalis, to saulės galim gauti šiek tiek, bet aišku, tai ne per vieną dieną, ne per savaitę, jūs ten nepasisotinsit visai žiemai. Todėl prasideda vartojimas įvairių papildų, o dar geriau būtų vartoti ne papildus vitamino D, o vaistus. Kodėl? Todėl, kad papildų yra be galo daug. Yra labai įvairių, bet jų gamyba niekas labai stipriai nereglamentuoja. Tai reiškia, kad užrašo ten yra tiek tūkstantis ar dar 2000 tarptautinių vienetų, bet tikrinimas yra truputį netoks labai akylus, jau preciziškas, kad jau... Oi, vaistam yra visiškai duodami kiti kriterijai. Todėl būtų geriau visada vartoti receptinius vaistus negu papildus. Nes į papildus kartais prideda ir kalcio, ir kitų ne visada jų reikia. Nes kalcis reikalingas kaulų sistemai, jeigu yra osteoporozė, jeigu, nes iš esmės vitaminas D paima kalcį. Iš mūsų maisto. Tai jeigu jos stoka, tai kalcio tada sumažėja. Bet yra ir aišku, ir dėl mitybos gali būti kalcio šiek tiek mažoka. Tai čia susideda keli dalykai. Tai štai pradžia, pati pirmas žingsnis. Žinokim, koks mūsų yra vitamino D. Kiti sako, nu aš vasarą dariau. Vasarą jis gali būti tobulas. Reikia pasidaryti šiandien. Vat šiandien yra toks.
Tada,
tada jau aišku, ar man tas pavasaris čia blogas ar geras. O šiaip tai, aišku, ir nuotaikos yra blogesnės ir daug, daug susideda tų visokių pojūčių, kurie iš tikrųjų nėra labai geri.
Gerai, įsiaiškinom, kad mums trūksta, ar ne? Tas stoka, pavyzdžiui, va, kaip jūs sakot, nepakankamumas arba stoka, tai čia tas blogesnis variantas. Ką toliau darau?
Tai tada aš pirmiausiai turėčiau, jeigu yra stoka, aišku, būtų geriau, kad šeimos gydytojas rekomenduotų gydymą. Nuo ko tai priklauso? Reikėtų įsivaizduoti, kad tas gydymas, tai nėra, jeigu skiriamas vaistas, tai reikia suprasti, kad vaistas, jeigu receptinis, tai jis turi savo tą amplitudę, kiek jau gali skirti, kiek negali skirti. Ir kitas dalykas, kas yra labai svarbu medicinoje, kas yra įrodyta, tik tai nelabai rašo. Visi mes esam skirtingi. Ir mūsų reakcijos įsisavinimas vaisto taip pat yra labai skirtingas. Tai reiškia, aš galiu duoti tą pačią koncentraciją 10 ar 100 žmonių, iš to 100 žmonių, kai kurie pasieks labai gražų įsisotinimą, kai kurie bus vidutinį įsisotinimą, o kitų bus ir mažas įsisotinimas. Todėl čia labai priklauso nuo labai daug papildomų veiksnių. Todėl ir skiriant vaistus, tai nereiškia, kad aš skiriu aklai, po kiek tai laiko reikia pasižiūrėti, ar pakanka tos dozės, ar nepakanka. Šiaip tai realiai, jeigu yra stoka, tai yra įvairių formų. Yra formos, kurios kiekvieną dieną geriamos, tai tada jos būna didesnės, bet dažniausiai naudojamos yra savaitinės arba mėnesinės dozės, nes jos yra patogesnės vieną kartą savaitėj. Ir tada jau praktiškai savaitėj reikia įgusto, kad 25 arba 50 tūkstančių tarptautinių vienetų. Tai čia jau yra tokios, nu jau, dažniausiai pasitaikančios formos, kurias reikėtų naudoti per savaitę. Ir tai paprastai būna apie mėnesį, iki 2 mėnesių skiriamos tokios didesnės dozės. Bet aišku, būtų geriau pasitart su gydytojais, nes jis mato, ar jūs storas, ar jūs plonas, ar jūs ten turit kažkokių kitų ligų, gretutinių susirgimų. Ir tada, aišku, būtų geriau tuo atveju pasikliauti profesionalais, kurie jums parinks tas geriausias dozes. Galiausiai dar yra viena gera žinia tiem, kurie serga kepenų ligom, jau yra dalinai aktyvintas vitamino D forma, dalinai aktyvinta. Kaip aš minėjau, kad pradžioj jis yra gaminamas, jis patenka į organizmą, kepenyse aktyvinamas ir inkstuose. Tai jau kepenyse aktyvintą formą galima jau pradėti vartoti. Tai yra kitokia vitamino D forma. Ir gydytojai žino, kokios tai yra, kurios jau yra aktyvintos, jau jos aplenkia, nu, tą galimybę, jeigu kepenys yra ten, kepenų lyga yra, būna lėtinės kepenų lygos labai įvairios, malabsorpcijos. Tai va, tais atvejais reikėtų pasitarti. Tai būtų idealu. Tai tada, o ne toks
savigyda. Ar ne? Taip, tai ką mes labai mėgstam, pasigūglinam dar geriau, ar ne?
Kaip... pasigūglina, savigyda prasideda ir dar kaimynės
pasako. Diagnozę. Gerai, čia mes linksmai, bet yra kita medalio pusė, apie ką aš irgi įvadę kalbėjau, kad taip yra trūkumas to, ką nepakankamumas, kaip jūs sakot, bet yra ir perdrozavimas, tiesa, šitoj vietoj. Ką čia mes turim ir koks jūsų čia komentaras būtų, nes gal lietuviams aš įsivaizduoju, čia tikriausiai išskirtiniais tiesiog atvejais tas perdozimas gali grės, bet gal aš labai klystu.
Ja. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad perdozimo atveju būna išimtinai retai, būna atsitiktinai apsinuodimai, nesupratimas, kokias dozes vartoti, ypatingai jeigu žmonės nusiperka mėnesinės ar savaitinės dozės, kurios skiriamos vieną kartą savaitę, vieną kartą mėnesį. Yra net ir kur kas trys mėnesiai vieną kartą. Tai o pradeda vartoti kiekvieną dieną tokias dozės, kurios skiriamos tik tai, nu, tikrai, kad bent jau kas 7 dienas, kas 30 dienų, ar ten 90 dienų, natūralu, kad gali perdozuoti. Tai yra toks variantas. Bet esminis yra momentas yra tame, kad perdozavus iš esmės mums visa klinika atsiranda dėl to, kad padidėja labai daug kalcio. Pas mus organizme tada atsiranda hiperkalcemi. Tai tas kalcis ir duoda virškinimo trakto, ir gali būti ir viduriavimai, ir užkietėjimai, ir silpnumai. Nu, prasideda be galo daug simptomų. Todėl būtinas, jau gydytojai visada gerai žino, kad reikėtų pasižiūrėti, koks yra kalcio kiekis, ir tada yra atitinkamas gydymas, kaip tą kalcį suvaldyti, nes jis gali sukelti kai kuriuos ir labai nepalankius reiškinius, kaip kraujagyslių kalcinozė, kur prie aterosklerozės dar prisideda kalcio atsidėjimas senelėse. Atsiranda akmenų susidarymo, ten daug tokių visokių niuansų, kurie geriau tokių nepasiekti. Bet aišku, tai yra išimtis. Tai labai labai retos išimtis. Tada, kada žmonės tiesiog nepavartoja arba nepasižiūri, kad tai yra ne vienkartinės dozės, o ilgo veikimo dozės. Tai tais atvejais galima turėti, bet tai čia yra labai labai retai. Mano praktikoje tai čia buvo atsitiktinė. Nes ten vieni tai vaikai ten sumaišė, ten tokie...
Gydytojau, prakalbot apie vaikus, tai dabar nepaleisiu vitamino D santykis su vaikais, mažais vaikais, kūdikiais. Mes šiek tiek apsitarėm prieš laidą. Vis tiek sakėm, kad jūs pasakysit savo poziciją, rekomendaciją, nes tikrai pati auginau du, žinau, kad ten vitamino D tai privaloma buvo duoti. Kaip tai jūs rekomenduojate?
Jo, iš tikrųjų, su vaikais, aišku, aš ne pediatras, ne vaikų gydytojas, tai aš dirbu... Pagal tiek, kad man licenzija leidžia, tai aš nelabai galėčiau ten vystyti tokius niuansus įvairius, bet aišku, vaikam formuojasi griaučiai. Griaučių sistemai reikia turėti pakankamai kalcio, o kalcį kaip tik paima iš maisto, iš motinos pieno, paima būtent tą kalcį vitaminas D. Tai tam, kad paimti, jos turi turėti pakankamą kiekį, tam, kad nesivystyti kaulų pakitimai, rachitas, kad nesivystų kaulų minkštėjimai, ten ir kitokios įvairios lygos. Todėl iš esmės taip pat yra skiriamos, net ir neštumo metu yra skiriami vitamino D dozės, jos yra kartais ten tik tai pagal trimestrus, reikėtų su akušeriais ginekologais gerai pakalbėti tuos ir su pediatrais. Tų dozių parinkimas kiekvieno mėnesio amžiaus grupėje ten visi keičiasi, tai todėl tai turėtų būti pediatrai arba šeimos gydytojai, kurie būtent užsiema su vaikais, tai turėtų aiškiai pateikti tas rekomendacijas.
Profesorė, jūs ką sakote, tai nori daryti, tai pasitark pirmą su tais, kas išmano, ir tada jau daryk. Bet apskritai, va, žiūrint iš jūsų praktikos, iš jūsų patirties, ar lietuviai atsakingai elgiasi tiek kalbant apie vitaminą D, tiek apie kitus maisto papildus, ar mes čia jaučiam atsakomybę kažkokią, tai neprisidarom savo daugiau bėdos negu naudos?
Aš galiu pasakyti, kad lietuviai visada ieško kažkokių pakaitalų. Jeigu, sakai, reikėtų jum gydyti tą, sakykim, cholesterolis ten didelis, mažas vitaminas D, ten dar kažkas, ar ten trūksta kažkokių tai vitaminų, tai visada lietuvių yra būdingas bruožas, ieškoma tada kažkokių pakaitalų ir ypatingai tai papildai yra. Ir jie ir ateina su papildu iš Amerikos, iš kitur atsisiųsta oficialiai, neoficialiai. Kartais ten net nesuprasi, sakim, čia pas mus neplatinama, bet pas juos yra. Ir ten surašyta, kur paros dozės yra skirtos praktiškai sportininkam, didelio intensyvumo sportininkam, kurie ten naudoja tiek kaloražo, kad ten, kažin ar kas įsivaizduoja. Ir ten paros dozės yra 300%, 350% paros norma. Tai reikia neužmiršti, nu, vitaminai, sakykime, jeigu neriebaluose tirpstantis, sakykime, vitaminas D yra riebaluose tirpstantis, tai, sakykime, tie vitaminai išsisiojami gražia forma ir pinigai taip išbėga tas rovelė labai gražiai. Tai jeigu žmonės kartais nori taip pasiekti rezultato, nes yra perdozavimas, taip pat nėra gerai. Tai todėl reikėtų neskubėti. Ten būna pridėta prie tų įvairių kombinuotų preparatų, įvairių ir vitaminai, ir mikroelementai, reikalingi, nereikalingi. Ten yra tiek daug, kurie... Bet kartais aš galvoju, kodėl? Kodėl jūs taip... Geriau išeikit pasivaikščiot, kažką
padarykit,
pasportuokit, dar ką nors pasimaitinkit normaliau, nu, nereikalingi dalykai. Kai kuriais atvejais, aš nesakau, yra kaip, tai iš tikrųjų kartais pas mus trūksta ir vienokių elementų, ir kitokių elementų, bet tai reikia viską daryti.
Turi išlikti sveikas ir šaltas protas. Žinokit, man sako, turim baigti laidą, labai, labai įdomu, naudinga, tikiuosi klausytojams taip pat, ačiū jums, Žinių radio... Klausytams noriu priminti, kad šiandien kalbinome vidaus lygų gydytoją, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorių Virginijų Šopoką, laidą švedžiau Lina Lanėskienės. Ir toliau likite su Žinių radiju, gražių ir sveikų jums dienų.